Balan yo sebe ke jan kokere ni. Mer kontin tona sebe ke aha kriya ke duoni keri ke tangba pir ni. Aha na daka obi sanso ke doni ner ke min nani na subor. Si gadu merdi bara inana si ure feo ke jeni subor inani. Di te subora ke toni serera ke na hane kana sere na dana bokur. Tangba tre na Jesu Kristi ke doni tre bikun na injesi bora. Ana ndona si daka buo. Ana hana si daka ha ii. Mosi dunu ure jeni subor. Ke nani kaso. Gidamare ha ka. Dinko yi mo afibisan ika in ii ni subora. Monke jofu ke siko deni tere pahani. Dinene nke gire min yalfani kiria. Gadu jofu pa min kirifara. Sigire da siko deni kekeke fupagi. Gedon san naka feo biebiel. Dinna uduon wo. San ire monke o jofu hani. Gedon jofu ke tiena ni nan irero. Monke ran niko nieni kekeke fupa. Gidoni fifila jojo ire alontira. Duon tuwe yeto me Jesu Christi kwa hana a ina. Ure hani tale o duon fifil na Christi vada. Nan je hindi bala digire natleni anetona nandu da kweswa. Sini lero ko wai. Ure in ire ni denkero. Si anto Christi diraga. A hana tangmaga. Se ure to ni dire rake, o hana tere nabikun. Ado tibili pa anipa, si kado di cha ure aponaga, nan tegu watu chora, nan foro rake dakaga, gidoni inteke na fore ni o tompuso atu. Mehana ne tienjo ana kere nagbobi, si ma yal inga sebe na sebe kere nyuon, imi nana, si mi mpere ha impo anipa, si mika yebiro. De me asidana jido daunaka, afi unkerike tangba pi ni, obe sanso forfeit.